ครับเจ้าหน้าที่ตระกูลรักศิลปะดุริยางหรือครูฝึกแทร็กครูฝึกและผู้เชี่ยวชาญพิเศษของโรงเรียนฝึกตำรวจนครชิคาโกรัฐอิลลินอยหรือชิคาโกพีดีให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตำรวจในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำความผิดพลาดและเปรียบเทียบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระแสความไม่พอใจการกระทำเกินกว่าเหตุของตำรวจนครมินนิแอโพลิสที่ทำให้นายจอร์จฟลอยด์ชายชาวผิวดำเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวจนมีการชุมนุมประท้วงลุกลามไปทั่วสหรัฐในขณะนี
้ตำรวจในอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าที่ผมไปทำรีเสิร์ชมาเกือบประมาณล้านคนนะครับทุกองค์กรเนี่ยถ้าคนคนเดียวจากเมืองไหนก็แล้วแต่ทำแบบนี้มันก็เสียไปหมดนะครับในสายตาของประชาชนเขานะฮะเพราะว่าอะไรครับเราเป็นเจ้าหน้าที่ใส่เครื่องแบบเหมือนกันหมดเขาประชาชนจะไม่มาดูหรอกครับว่าอ่านี่เจ้าหน้าที่บอยนะไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่มินนิโซตาไม่เกี่ยวกันส่วนมากเขาก็รวมกันไปหมดแล้วที่สิ่งที่ประชาชนไม่เข้าใจผมคิดว่าถ้ามินนิแอโพลิสฝึกอย่างนี้ทำอย่างนี้ชิคาโกก็ทำอย่างนี้สิใช่ไหมฮะ LAPD ก็ทำอย่างนี้สิ NYPD ก็ทำอย่างนี้คือประชาชนเขาไม่รู้เขาคิดว่าเฮ้ยเราเป็นองค์กรตำรวจในอเมริกาควรจะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันครับ
แม้เหตุการณ์นี้จะมีจุดเริ่มต้นจากการกระทำของตำรวจในนครมินนิแอโพลิสในรัฐมินนิโซตาที่ตำรวจอยู่ในฐานะผู้กระทำจนเกิดการเสียชีวิตของผู้ต้องหาแต่ผลที่ออกมากลับมากเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดเมื่อตำรวจทั้งสหรัฐต้องกลายเป็นผู้ถูกกระทำหลังเกิดกระแสต่อต้านและเรียกร้องการปฏิรูปตำรวจไปทั่วประเทศ
ทำงานลำบากมากขึ้นเลยครับผมก็มีเพื่อนตำรวจทั่วอเมริกาแล้วก็มีตำรวจเพื่อนคนไทยนะครับตำรวจไทยที่ผมเคยได้โอกาสไปสอนที่เมืองไทยก็จะส่งmessage มาเป็นห่วงเป็นใยนะครับผมก็จะบอกเขาไปว่าเหตุการณ์ที่มินนิแอโพลิสเนี่ยกับฟลอยด์เนี่ยทำให้เราทำงานให้ตำรวจในอเมริกาเนี่ยแล้วก็ตำรวจเมืองใหญ่เนี่ยทำงานลำบากมากเลยครับแล้วผมมาอยู่พาโทรก็เป็นซีเนียร์พอที่จะได้มาทำกลางวันใช่ไหมครับผมไม่ได้ทำชิปกลางคืนทำชิปกลางวันที่ชิคาโกเนี่ยก็คือขับรถพาโทรคนเดียวนะครับขับคนเดียวเนี่ยที่มันไม่ดีอย่างนึงก็คือว่าเราไม่มีคู่หูมีคู่หูก็เหมือน4ตาแต่ผมมีแค่2ตาก็ต้องคอยดูอยู่เรื่อยครับเพราะเราไม่รู้ว่าคนประชาชนที่ยืนอยู่ข้างถนนที่เราออกมาจากรถในพาร์คิ่งลอตเนี่ยใครเป็นใครคิดกับเรายังไงแล้วที่ดูในเหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้นมาเนี่ย 2-3 วันนี้แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตำรวจโดนทำร้ายเยอะมากเลยครับตำรวจชิคาโกเองเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนี้ก็ที่มีประท้วงกันตำรวจชิคาโกบาดเจ็บไป50กว่าคนนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็ทำให้ผมแล้วก็เพื่อนๆกันเนี่ยทำงานเนี่ยลำบากมากเลยเพราะว่าเราไม่รู้ใครเป็นใครเขาจะมาอัตแทกเราเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากขึ้นในช่วงเหตุการณ์นี้เลย
ครูฝึกจากโรงเรียนฝึกตำรวจนครชิคาโกบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือวิกฤตศรัทธาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายต้องนำมาเป็นบทเรียนให้สมกับเกียรติภูมิและอำนาจการบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ
เราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเราบีอเมริกาเขาเรียกว่าเรา being held at a higher standard ใช่ไหมฮะ standard ของเราเนี่ยสูงกว่าอาชีพอย่างอื่นหมดเพราะว่าประชาชนให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในเรื่องกฎหมายใช่ไหมฮะเอาสิทธิของมนุษยชนไปได้ใช่ไหมครับก็คือหมายความว่าจับคนเอาสิทธิมนุษยชนเนี่ยยึดออกไปได้ว่าวันนี้อยู่ไม่มีสิทธิแล้วฉันจับอยู่เข้าคุกได้แล้วเรื่องใหญ่ที่ประชาชนที่นี่เนี่ยเรามีปืนครับปืนมันอาวุธถึงตายที่เขาให้เกียรติเราเขามีความเชื่อมั่นกับเราให้เราเนี่ยมีปืนที่จะป้องกันตัวแล้วก็ป้องกันประชาชนใช่ไหมครับมันก็ถึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาชนอเมริการับไม่ได้มินนิแอโพลิสรับไม่ได้ในวงการตำรวจเราเองก็รับไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมันทำให้เราเสียกันหมดผมคิดว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงนะครับเรา ความหวังของประชาชนสูง we are being held at a higher standard นะครับแต่เราก็ยังเป็นมนุษย์เราก็ยังเป็นคนนะครับเรามีความรับผิดชอบเรา make a mistake ได้เรามีผิดพลาดได้นะครับผมคิดว่าถ้าเราผิดพลาดแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับผิดนะครับเราต้องยอมรับผิดแล้วเราต้อง apologize ครับ
นอกจากนี้ครูฝึกตำรวจเชื้อสายไทยแห่งชิคาโก PD ยอมรับว่าแนวทางปฏิบัติการทางยุทธวิธีของตำรวจจำเป็นจะต้องเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้เพื่อนำไปปรับปรุงให้มีความชัดเจนและปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะการเน้นย้ำหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนฝึกตำรวจทุกแห่ง
เรื่องนี้ผมยอมรับว่าตัวผมเองผมก็รับไม่ค่อยได้เลยนะครับไม่ใช่ไม่ค่อยได้ผมรับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกมาแบบนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำอย่างนี้นะครับแล้วเรื่องที่ผมอยากจะพูดคือการใช้กำลังของตำรวจเนี่ยทุกองค์กรผมพูดได้เลยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านการใช้กำลังของตล.ชิคาโก้นะครับคือทุกองค์กรทุกตล.ในอเมริกาเนี่ยการใช้กำลังมันจะต้องสมดุลกันครับก็คือว่าเขาเรียกว่า proportional ใช่ไหมครับproportional ก็คือว่าความรุนแรงของผู้ต้องหาหรือคนร้ายกับการรับของตำรวจเนี่ยมันต้องเท่ากันถ้าลองดูในเคสฟลอยด์เนี่ยอย่างมากฟลอยด์ก็คือขัดขืนอย่างมากเลยนะครับผมยังไม่เห็นหลักฐานเลยที่เขาขัดขืนตรงไหนนะครับอาจจะมีการขัดขืนว่าอยากไม่อยากเข้ารถอะไรก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้ใช้ deadly force ใช่ไหมฮะก็คือใช้กำลังอาวุธถึงตายคือไม่ได้ใช้อาวุธก็คือใช้กำลังถึงตายก็คือใช้เข่าดันเพื่อไม่ให้เขาหายใจก็เหมือนการที่เอาเข่าดันลงไปตรงคอเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกไปกับที่แบบบีบคอเลยหรือว่ารัดคอเขาเรียกว่าโชคโฮลใช่ไหมครับเพราะว่าเรากั้นลมหายใจเขากั้นลมหายใจเขาไม่ให้ออกซิเจนให้เขาหายใจก็คือในพาลซีในโปรโตคอลของตำรวจนี่ก็คือ deadly force ก็คือใช้อาวุธถึงตายนะครับก็มันไม่ proportional กันก็คือว่าผมคิดว่าเนี่ยจากต่อจากนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนที่แย่นะฮะที่เสียหายมาเยอะอ่ะแต่ก็ผมก็คิดว่าเขาก็คงที่จะควรที่จะเปลี่ยนโปรโตคอลหรือว่า policy นะครับที่จะให้ทำ restriction พวกนี้ออกมาเลยเพราะว่าผมรู้ว่า NYPD LAPD แล้วก็ Chicago PD เนี่ยเราทำพวกนี้ไม่ได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจตระกูลรักศิลปะดุริยางเป็นตำรวจชิคาโก PD เชื้อสายไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นครูฝึกที่โรงเรียนฝึกตำรวจนครชิคาโกในรัฐอิลลินอยมายาวนานกว่า10ปีแล้วครูฝึกแทร็กมีความเชี่ยวชาญในด้านการฝึกยุทธวิธีและทักษะการต่อกรกับคนร้ายเพื่อออกแบบเป็นหลักสูตรการฝึกตำรวจในนครชิคาโกนอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของชิคาโก PD ที่จะให้ความเห็นในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษพิจารณาความเหมาะสมในการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ในแต่ละสถานการณ์อีกด้วยพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ